Campus FM jipprezenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Kartaġni bej Babilonja u Ġerusalem tas-sema. Il-kellim ewlieni huwa Father Pierre Desira.
Kartaġni bejn Babilonja u Ġerusalem tas-sema. Wasalt f'Kartaġni u sibt ruħi fost ħafna mħabbit ħżiena, isni ġottaġen f'żejt jali u jfaqqa' madwari. Hekk jiftaħ it-tielet ktieb tal-istqarrija ta' Sant'Awwistin. Hekk jiddeskrivi il-belt l-iktar importanti tal-Imperu Ruman fl-Afrika, li fija Awwistin kien mar sabiex jistudja meta kellu 17-il sena. Kif ħafna minnkom tafu Awwistin tulet f'Tagaste fis-sena 354 wara Kristu, u li mbagħad aktar tard ta' 43 sena sar isqof ta' Ippona. Bħal Kartaġni sew Tagaste kif ukoll Ippona kienu bliet fl-Afrika Rumana. Għalkemm Kartaġni ta' żminna hija biss sit arkeoloġiku li wieħed jista' jżur ftit il-barra minn Tunes, il-belt kapitella ta' Tuneżija, fi żmien Sant'Awwistin Kartaġni kienet il-belt l-aktar importanti tal-Afrika ta' fuq. Użar lil din il-belt kemm il-darba. L-ewwel darba ta' 17-il sena bħala student żagħżugħ, ftit snin wara bħala llim, u iktar tard bħala jisqof Kattoliku. Ta' jisqof jiġifieri f'perjodu ta' 35 sena Awwistin mar iktar minn 9 tarbit Kartaġni sabiex jieħu sehem fil-laqat li kien ikollhom hemm l-isfid tal-Afrika. Matul dawn iż-żjajjar ma kienx jonqos li jkun mistieden jagħmel xi jomel hija jew jagħti xi diskors. Fil-fatt ukalkolat li għandna madwar 126 diskors li huwa għamel f'Kartaġni, kif ukoll madwar 78 kummentarju fuq is-salmi. Dan ix-xhieda tal-frekwenza u tat-tul taż-żjajjar ta' Awwistin f'Kartaġni. Fil-fatt kien hemm żmien li matulu u kien imur ta' kull sena u kien joqgħod hemm għal xi ġimgħat u kkalkulat li kif għedna li mar madwar 9 darbiet. L-anta din it-taħdita però mhuwiex tant li toffri rakkont storiku taż-żjajjar ta' Sant'Awwistin għamel f'Kartaġni. Minflok ser naraw kif Awwistin iqabbel anke jekk mhux b'mod dirett. Il-belt ta' Kartaġni ma żewġ tibliet oħrajn, bliet opposti ta' xulxin, Babilonja u Ġerusalem tas-sema. Awwistin jagħmel dan billi jagħmel użu minn diskors figurattiv, bl-użu tal-metafora. Metafora hija figura retorika, figura fid-diskors li tiddeskrivi suġġett billi issostni li fuq xi aspetti jiġbaħ suġġett ieħor. Fil-każ tagħna ser naraw kif Sant'Awwistin ixebbaħ lill-Kartaġni ma' Babilonja iżda wkoll ma' Ġerusalem tas-sema. Però qabel ma nkomplu tajjeb nagħti ftit eżempji li jgħinuna nifhmu aħjar x'nifhmu metafora. Fil-fatt aħna l-ħin kollu nagħmlu minn dawn il-metafori, minn dawn il-figuri retoriċi. Spiss tisma' espressjonijiet bħal rajtek anġlu jew ibża minnu dak ġuda. Dawn huma metafori. Fil-fatt meta wieħed jgħidlek rajtek anġlu ma jfissirx li ra xi anġlu jew li rak libes xi parġwienaħ, iżda li aktar xi tifisser huwa li int kont ta' għajnuna kbira lih f'mument fejn kien qed jara kollox ħażin. Forsi kien jara kollox iswed, anka diw, tara kollox iswed hija figura retorika. Mela bl-espressjoni rajtek anġlu li nkunu qed ngħidu u li bħalma anġlu jgħin lil minnu min ikun fil-bżonn, hekk ukoll inti kont għajnuna lija. Dawn il-metafori ma nażewhomx biss fit-tajjeb, fil-fatt it-tieni metafora li semmejt ibża minnu dak ġuda hija metafora li permezz tagħha qed indikaw aspett negattiv, negattiv ħafna f'dan il-każ. Meta xi ħadd iwissik li b'tali u ġuda, ma jrid jifisser dak huwa l-Apostlu li tradixxa lil Ġesu, iżda li qed ifisser huwa li bħal ġuda l-Apostlu dak huwa persuna ta' min joqgħod attent minnu għax jista' jittradik. Ix-xebħ bejn it-tali persuna u ġuda u li t-tnejn huma tradituri. Ovvjament, bostu mal-figuri retoriċi mhux bil-fors dawn li tinsemmi, nista' nsemmi oħrajn. Figuri retoriċi li spiss nużaw tipo which laskri, propjament deformazzjoni tal-frażi which laskaris, jew inkella klim ta' zokkor, il-sin tal-ifa, qalb ta' deb. dak Pinokju għax giddip jew forsi jkoll għax għandhom nieħru daqsxejn twil. U ħafna oħrajn minn daw, huwa mod ta' kif tesprimi xi ħaġa. Mela permezz ta' dawn il-figuri retoriċi, tal-metafora f'dan il-każ inkunu qed nesprimu li hemm xebħ bejn żewġ affarijiet li però huma distinti minn xulxin. Mela li persuna jew oġġett tfakkarna f'persuna jew f'oġġett ieħor. Niġi issa allura għall-proprja tema tagħna. Kartaġni ta' Wistin Żagħżugħ nistgħu nqablhom ma' Babilonja sħiħa. Mela kif konna ngħidu fil-bidu Santu Wistin iqabbel anke jekk mhux mod dirett il-belt ta' Kartaġni ma' żewġ tibliet oħrajn, ma' Babilonja u ma' Ġerusalemm tas-sema. F'din tal-ewwel, f'din l-ewwel parti, se naraw kif Wistin iqabbel lill-Kartaġni ma' Babilonja meta jitkellem dwar l-esperjenza li kellu meta f'żeżitu kien mar jistudja f'Kartaġni u dwar dan u jitkellem fit-tielet u rabba ktieb tal-istqarrijiet. Mbagħad it-tieni parti ta' din il-laqgħa naraw kif Wistin iħeġġeġ lill-insara mod partikolari għax dik li tagħmel interessana ta' Kartaġni sabiex huma jgħixu bħal pellegrini lejn Ġerusalemm tas-sema. Tifsira ta' Babilonja fl-Iskrittura. Babilonja jew Babel tissemma fi tliet kuntesti differenti fl-Iskrittura imqazza. Fil-ktieb tal-Ġenesi naqraw dwar it-Torri ta' Babel. Fil-kotba storiċi u profetiċi naqraw dwar l-eżilju tal-poplu Ludi f'Babilonja. U fl-Apokalissi wkoll tissemma Babilonja il-belt li toqtol lill-insara. Iżda qabel ma nkomplu tajjeb li niċċaraw jekk hemmx distinzjoni bejn Babel u Babilonja, semmejthom it-tnejn hawnhekk. Għalkemm spiss ma nagħmlux differenza bejn it-tnejn u għallan ta' din il-laqgħa mhux se nagħmlu differenza bejnithom, però jekk inkunu iktar preċiżi nistgħu ngħidu li Babel tindika il-belt mentri Babilonja huwa r-reġjun. Però kif qed għalina għal din il-laqgħa hija indifferenti u ħansihlhom it-tnejn Babilonja. Mela l-ewwel darba li tissema Babilonja fl-Iskrittura ma qatt sewwa fil-ktieb tal-Ġenesi fil-kapitlu 11. Hemmhekk naqraw ir-rakkont dwar il-famuż Torri ta' Babel. F'dak iż-żmien, ngħidilna, l-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Il-poplu li kien jgħix fil-wita fart Sinar qal: ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq is-semawiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. Il-problema jew aħjar id-dnub ta' dan il-poplu ma kienx il-fatt li inaqdu flimkien u li bnew belt, iżda l-fatt li rridu jagħmlu isem għalihom, fis-sens li rridu jieħduha ma' Alla. Għalhekk kif ikompli r-rakkont, meta l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin, il-mulej qal: arhom poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom, issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħa ninżlu u nħablulhom il-sinhom ħalli ma jifhmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha wafqu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel għax hemm ħawwa il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Li qed jgħidilna dan ir-rakkont li Alla jieqaf lil bniedem kburi li s-superf, il-kastig ta' din is-supervja u t-taħwit u t-tixrid tal-umanità li ma taħwit joħroġ mill-fatt li l-bnedmin m'għadhomx il-sin lingwa li jaqadhom, iżda kull poplu issa għandu l-sin tiegħu. Li flok huwa mezz ta' komunikazzjoni, issa sar ifixkel il-komunikazzjoni bejn popli differenti. Għalhekk il-poplu li bena it-Torri ta' Babel baqa' sinonimu mal-bniedem superf. Li jrid iqislu li nifsu daqs jekk mhux ukoll flok Alla. U sinonimu wkoll mat-taħwit u mal-konfużjoni. Minn hawn joħorġu żewġ tifsirijiet figurattivi ta' Babel. Babel hija bħala figura ta' supervja kif ukoll figura ta' taħwit. Fil-fatt, mill-etimoloġija fil-lingwa ebrajka, Babel hija tifsira taħja propju konfużjoni. Għalkemm f'lingwi oħra antiki, Babel ukoll għandha tifsira ta' bib ta' Alla jew bib tal-Allat. It-tieni darba li tissemma Babilonja Ife rakont ta' t-tini eżilju tal-poplu ludi. Dwarek naqraw, per eżempju, fil-fittini ktib ta' Slatin, fejn fil-kapitli 24-25, insibu rakont ta' kif il-Babilonizi invadew l-artijiet ta' Ġuda u Izrael, u wara eżiljaw il-poplu ludi fl-art ta' Babilonia. Issa 137, ifakkarna fl-għana ta' niket li l-poplu ludi kien janni l-bot min artu. Eżiljat Babilonia. F'xatti xmajar ta' Babilonia hemm qadna bil-qiegħda u bkejna, aħna u niftakru f'Sion. Min din l-esperjenza ta' eżilju, Babilonia akkwistat tifsira oħra, figurattiva wkoll, dik ta' art tal-eżilju. Babilonia tissema wkoll fir-rab tal-ġdida, fl-aħħar ktieb tal-Iskrittura, l-Apokalissi, fil-kapitli minn 17 sa 19. Din id-darba, għalkemm juża l-isem Babilonia, fil-fatt l-awtur sagru qed jirreferi għall-belt ta' Ruma. Mod figurattiv u jara lil-Ruma bħala t-tieni Babilonia. Iffigurata minn onek naqra mill-Apokalissi f'kapitlu 17, mara rigba fuq bima, mimlija bismijiet midajja, kellha tazza ta' deh fida. Mimlija bil-qżiżijiet u l-ħmiġijiet taż-żina tagħha. Fuq ġbina kellha miktub isem misterjuż, Babilonja l-kbira, omm in-nisa żinja u l-qżiżijiet tal-art. U rajt il-mara fis-sakra bid-demm tal-qaddisin u bid-demm tal-martri ta' Ġesu. Bħalma fil-kapitlu 12 tal-Apokalissi, il-poplu li dawk li jemlu u ffigurat b'mara, mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha. U b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa, li wkoll f'tradizzjoni kattolika ninterpretaw ukoll bħala figura tal-Madonna, però din il-figura ta' Mara tirrappreżenta l-Knisja, hekk ukoll il-poplu ta' dawk li ma jemlux b'Alla ta' Ġesu Kristu huwa rrappreżentat minn Mara li għadna silda kif rajna, din il-Mara rikba fuq bima. Spiss fl-antik il-Mara hija wkoll figura letterarja. U għawnek itnaraw żewġ eżempji. L-awtur sakru jgħidilna wkoll li din il-mara li tissimbolizza lil-Babilonja kif qed ngħidu Babilonja però li tfisser Ruma hija prostituta jgħidilna hija omm in-nisa żinja u żiżijiet tal-art. U din l-idea li din l-idea hija konfermata minn dettall li jgħid hekk. Fuq ġbina l-Apokalissi jgħidilna fuq ġbina kellha miktub isem misterjuż, Babilonja l-kbira, omm in-nisa żinja u żiżijiet tal-art. Fil-fatt kienet użanza fost il-prostituti ta' Ruma li jiktbu simhom fuq ġbinhom. Għalhekk din it-tielet Babilonja li tinsemmu hawnhekk hija figura ta' ħajja immorali ta' prostituzzjoni u żina. Iżda mhux biss. Tajb niftakru li diġa fir-rab tal-qadima kien hemm l-użanza li popli u ibliet li huma idolatri jiġu mqabla ma' prostituti. Eżempju dan nistgħu nsemmu Tir, Ninive, Samarija, li jingħad li huma prostituti propju għax ma jadurawx lill-Alla veru. Għalhekk Babilonja Ruma barra li hija figura ta' ħajja morali hija wkoll figura ta' dawk li huma idolatri għax ma jqumux lill-Alla veru. Barra minn dawn is-sinifikati hemm sinifikat ieħor. It-tielet u l-aħħar wieħed. Babilonja Ruma hija wkoll figura ta' dawk li jieħduha kontra il-poplu tagħha. U rajt il-mara Babilonja l-kbira fis-sakra bid-demm tal-qaddisin u bid-demm tal-martri ta' Ġesu. Hawn għandna referenza ċara għall-martri nsara li nqatru mill-Imperu Ruman. Għalhekk Babilonja Ruma hija ħatja ta' tliet nubiet, l-immoralità sesswali, l-idolatrija u l-qtil tal-ġusti. Iżda alla ser jagħmel ħaq minnha, l-awtur tal-Apokalissi fil-fatt jgħidilna li sema bħal leħen qawwi ta' kotra kbira fis-sema jtenni. Alleluja, is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa ta' Alla tagħna. Għax veru ġusti huma l-ġudizzju tiegħu, għax għamel ħaq miż-żinja l-kbira dik li ħassret l-art biż-żina tagħha. U tħallas minna tad-demm tal-qaddejja tiegħu. Mela, minn dawn it-tliet passaġġi bibliċi, it-torri ta' Babel, il-poplu ludi eżiljat f'Babilonja u Babilonja Ruma, joħroġ li l-belt ta' Babilonja hija figura metafora ta' diversi tifsirijiet, hija figura ta' supervija tal-gburija, figura ta' taħwitu tal-kaos soċjali, figura tal-bniedem li hu mbiegħed spiritwalment minn Alla, dawn rabu li rajnihom fl-ewwel test fit-torri ta' Babel. Babilonja hija wkoll figura taż-żina, figura ta' l-idolatrija, figura tal-persekuzzjoni tal-insara li narawha mod partikolari fit-tielet test Babilonja bħala Ruma. Babilonja tal-poplu eżiljat, tal-poplu ludi fl-eżilju hija l-figura ta' dawk li huma eżiljati, però anka fis-sens ta' imbeda spiritwalment minn Alla. Mela, se niġu għal biex naraw fej Sant'Ustini qabbel il-Kartaġin ma' Babilonja. Fil-kitbit tiegħu Sant'Ustin qatt ma jqabbel b'mod dirett jew esplicitu lill-Kartaġin ma' Babilonja, iżda kif ser naraw l-esperjenza ta' żagħżugħ Ustin fil-belt ta' Kartaġni hija deskritta fuq l-istess linja ta' kif hi mifhuma Babilonja b'mod figurattiv fl-iskrittura mqazza. Però nuxu pass-pass nibdew billi naraw fej Ustin isem il-belt ta' Babilonja fl-istqarrijiet. U biss fit-tieni u fit-tmien ktieb li hu jirreferi għal Babilonja. Fit-tieni ktieb jitkellem minn Babilonja bħala espressjoni jew figura ta' ħajja żinja. Allura hija l-iktar it-tielet Babilonja Rumana. Fil-waqt li fit-tmien ktieb, Babilonja hija l-espressjoni figura tal-gburija tas-supervja tal-bniedem. Allura Babilonja Babel, it-torri ta' Babel. Fit-tieni ktieb tal-istqarrijiet Sant'Ustin jikteb dwar il-famuża 16 sena ta' ħajtu u jqabbilha ma' Babilonja. Hekk naqraw fl-istqarrijiet fit-tieni ktieb. Sewwa sew f'dik is-sena tajt l-istudji tiegħi u rġajt lura f'Tagaste minn Madawra fejn kont qed nistudja. Mela f'dik is-16 sena ta' omri irġajt bdejt noqgħod ma' missieri u ommi u minħabba l-ħtiġijiet tad-dar ħadd btala minn kull skola. F'dik il-ħajja ta' qas il-għolliq taż-żina kiber wola il fuq minn rasi u ma kienx hemm qiegħ li seta' tqaċċatuli. U bqajt niżel l-isfel fil-ammi bama hekk kbir li kont nistħi fost iż-żgħażagħ ta' tampari inkun inqas faħxi minnhom. Kont nismagħhom jitkabru blemil tagħhom ta' għajb li aktar ma kien ikun baxx, aktar kienu jiftaħru bih, u kont ħugost nagħmel bħalhom mhux biss tal-pjaċir iżda wkoll biex ifaħruni. Ara ma' min is-seħib tina għaddej mill-pjazzetz ta' Babilonja. Nitqallef fil-ħama tagħha jisni fil-kannella u żjud prezzjużi. U biex nogħdos iktar l-isfel ġo fih, il-għadu li ma jidirx kien jirfes fuqi u jqarraq bija, miftuħ kif kont għall-qerq. Mela xi spjegazzjoni fil-qosor għax wara kollox huwa test li jispjega lilu nnifsu hawnhekk. Mela, meta kellu 16 sena, iż-żagħżugħ Ustin kellu jaqaf mill-istudji għax kif għedna tal-familja tiegħu ma kellhomx biżejjed flus biex iħallsu li ħalli jkompli l-istudju tiegħu. U hekk spiċċa għadda sena fil-qas. U għar minn hekk għamel ma' ħbieb li resquh lejn ħajja ta' pjaċiri u ta' ġibdiet tal-ġisem. Imma dan ġara meta kien f'Tagaste. Iżda meta is-sena ta' wara Ustin mar f'Kartaġni sabiex ikompli l-istudji tiegħu, issa li ta' dar se tgħu ħalsulu, għalkemm ma baqax jgħix filgħas, u wasal f'belt fejn fi kliemu dik is-silta li bdejt biha, f'Kartaġni, sibtruħi fost ħafna mħabbit ħżina, isni ġo taġen b'żejt jali u jfaqqa madwari. Għalhekk għandnax nifhmu illi dak li beda jesperjenza f'Tagaste, dak li qrajna, dak is-silti li qrajna mit-tieni ktieb, dik il-ħajja ta' Babilonja u pjaċiri tal-ġisem, Ustin kompla jgħixhom f'Kartaġni. U jekk qabel seta' kien hemm xi kontroll minnaħ ta' ommu fuq imġibtu, issa dan spiċċa wkoll, issa li kien tant il-bogħod minnha. Tajjeb ukoll li wieħed jinnota x-xebħ bejn l-espressjonijiet użati fit-tieni u t-tielet ktieb tal-istqarrijiet. Meta f'tal-ewwel Ustin qed jitkellem dwar dak li hex f'Tagaste fit-tieni ktieb u fit-tielet ktieb dwar dak li hex f'Kartaġni. U allura tajjeb nerġgħu naqraw is-siltiet li huma dawn. Mela fit-tieni ktieb jgħidek: f'dik is-sittax il-sena ta' omri, f'tagaste kont qisni għaddej mill-pjazzas ta' Babilonja, nitqallef fil-ħama tagħha qisni fil-kalnella u żjud prezzjużi. Mentri mbagħad fit-tielet ktieb jikteb hekk: f'Kartaġni sibt ruħi bħal ftaġen imdawwar minn mħabbiet ħżiena. Fiż-żewġ siltiet wistin l-adult b'mod figurattiv jesprimi l-istess sentiment, dak ta' bniedem li bla ma qed jintebaħ u jimdawwar mill-ħażen, kif ukoll jikkundana dak li għex fiż-żożitu. Fl-ewwel silta, jekk naqrawha fil-ktieb tal-istqarrijiet, intab kolli ma tissemmix tagaste f'dik is-silta, iżda tissemma Babilonja. Fil-waqt illi fit-tieni silta mit-tielet ktieb allura, tissemma Kartaġni iva, iżda le tissemma Babilonja. Fil-fatt dan il-mod fejn u bla ma jgħidha b'mod dirett, bħalma Wistin qabel dak li għadda minnu fis-16-il sena ta' ħajtu ma' Babilonja, hekk ukoll iqabbel dak li għex f'Kartaġni ma' Babilonja, però jevita li isemmi hekk mod ċar. Li taqgħod dawn iż-żewġ siltiet, hemm ukoll dettall ieħor, hemm ukoll it-tema taż-żejt li huwa komuni fiż-żewġ siltiet. Idea li tkompli taqgħodhom iktar flimkien. Fil-fatt, fis-silta mit-tieni ktieb, jitkellem miż-żejt prezzjuż, iżda li fil-fatt huwa ħama. U qal uża din l-espressjoni tqallef fil-ħama ta' Babilonja qisni fil-kannella u żjud prezzjużi. Mentri fit-tielet ktieb jitkellem miż-żejt jali ftaġen, li flok qed isajjar fil-każ tiegħu qed jeqred il-ħajja ta' bniedem. F'Kartaġni sibt ruħi bħal ftaġen b'żejt jali u jfaqqa' madwari. Ovvjament hawnhekk tiġi spontanja l-mistoqsija, ilalha s-Sant Wistin qatt ma qabbel b'mod dirett jew espliċitu li l-Kartaġni ma' Babilonja, mentri t-testi donhom hekk jindikaw. X'kienet tiswilu li jagħmel dan? Wara kollox hemm dak li tgħid, għalfejn ma jgħidix b'mod daqshekk dirett. Fil-fatt aktarx kienet tiswilu ħafna. Ta' Afrikan li kien, ma naħsibx li jirtipax li l-popli oħrajn, mod partikolari dawk tal-Italja, r-Rumani, u jtabba jiġi tal-belt Afrikana, Kartaġni. Min kitbit oħra ta' Sant Wistinu ta' kittiba tal-istess żmien, nintebħu li l-Afrikani kienu konxi u kburin mill-identità tagħhom. Fil-waqt li popli oħra, eżempju dawk tal-Italja, kienu jmaqdruhom għal-fatt li huma Afrikani. Nfakru biss li kien hemm minn maqdal lill-Wistin li għalkemm kien jitkellem u jikteb Latin tajjeb ħafna, però kien jippronunċjah b'aċċent Afrikan. Meta tqis dan kollu tifhem għalfejn Wistin ma tantx xtaq imaqdar b'mod espliċitu il-belt rappreżentattiva tal-identità Afrikana tiegħu. Ma ninsewx li Kartaġni kienet dik li wafqet lir-Ruma u ġildet kontrija tliet gwerel, il-gwerel puniċi, anke jekk spiċċat biex tilfithom it-tlieta li huma. Però hemm aspett ieħor naħseb li huwa dan il-proprja u l-vera raġuni, iktar minn din li semmejt. U li huwa dan: Sant Wistin jinsisti iktar fuq ir-responsabilità tal-individu iktar milli fuq il-kawżi esterni li xenquh li jħajruh biex jagħmel ħaġa jew oħra. Id-dnub huwa qatt volontarju tal-bniedem u għalhekk responsabilità tal-individu. U veru li l-ambjent li nkunu imdawrin bih iħajjarna biex nagħmlu ħaġa jew oħra, iżda fl-aħħar mill-aħħar u l-bniedem li jagħżel li jwettaq ħaġa jew oħra. Hekk Wistin f'Kartaġni iva iltaqa' ma' bosta sitwazzjonijiet li ħajruha d-dnub, iżda fl-aħħar mill-aħħar kienu li wettaq id-dnub. Għalhekk iktar milli qabel il-Kartaġni ma' Babilonja, iktar l-esperjenza tiegħu u dak li jagħżel li jgħix u dak iż-żmien kif rajna sew f'Kartaġni, imma diġa qabel f'Tagaste li kienet Babilonja hija l-esperjenza tiegħu, l-għażliet tiegħu. Din naħseb li għal-vera raġuni il għal Awgustin ma jqabbix mod dirett lill-Kartaġni ma' Babilonja. Iżdiva jqabbel l-esperjenza tiegħu ta' dak iż-żmien ma' Babilonja. Hekk id-dnub u responsabilità tiegħu u mhux ta' ħadd ieħor tal-ambjent jew tas-sitwazzjoni li kien fiha. Però kif semmejna qabel Babilonja mhix biss figura ta' dnubiet taż-żina. Mill-eżili għamilna tal-figura ta' Babilonja fil-Bibbja, fil-Iskrittura Mqaddasa, semmejt diversi figuri li joħorġu minn Babilonja. Kieku qed juża l-figura ta' Babilonja biex jesprimi biss id-dnubiet taż-żina, kieku jien biss hekk, u stin se ta' qabel l-esperjenza tiegħu ta' dak iż-żmien mal-ibliet ta' Sodoma u Gomorra. Li wkoll naqraw dwarhom fil-Bibja, fil-ktieb tal-Ġenesi l-istess minn kapitli 18 u 19, ibliet li kienu kkundannati għad-nubiet tagħhom li kienu prinċipalment nubiet ta' żina. Għalhekk, il-fatt li Awgustin ippreferi l-figura ta' Babilonja u proprju għax din i-figura li fija iktar tifsirijiet. Kif semmejna qabel Babilonja mhix biss figura ta' żina iżda wkoll figura ta' supervja, tat-taħwid, tal-bniedem li jumbiet minn Alla, figura tal-idolatrija, figura tal-persekuzzjoni tal-insara. Għalhekk dak li għex Awgustin f'Żożitu, sew f'Kartaġni kif ukoll f'Tagaste, ma kienx biss ħajja sesswalment diżordnata, imma kif ser naraw hemm ukoll dnubiet oħrajn, nuqqasiet oħrajn, mod prinċipali id-dnub tas-supervja. U se naxel biex ngħid li meta wieħed jaqra l-istqarrijiet, l-ikbar dnub li Sant Awgustin iqis li kien għamel huwa proprju dan is-supervja. Però u fit minn ktieb li tal-istqarrijiet li Awgustin jirreferi għal Babilonja bħala espressjoni figura tal-gburija tas-supervja tal-bniedem, hawn jitkellem dwar l-esperjenza ta' ċertu filosofu Vittorino li għalkemm kien konvint mill-fidi nisranija, dam ħafna sakemm stqar pubblikament li hu kien nisrani. Għax kien jibża jiksira maħbibu, kien jibża li jidhru għalih. Hekk naqraw fl-istqarrijiet fil-ktieb 8. Imma li ħbibu Vittorino kien iġibhom ħafna u ma rridx irexhom għax kienu nies imkabra bil-qima li jagħtu lix-xitan. Beża li jekk jagħmilhom edewwa tiegħu jinxteħtu fuqu bit-toqol tagħhom kollu minn fuq l-quċċata għolja ta' Babilonja, jishom ċedri tal-Libanu li l-mulej kien għadu ma kissirhomx. Dawn il-ħbieb ta' Vittorino kienu nies imkabrin bihom infushom. Nistgħu nifhmu kienu filosfi oħrajn bħalu. Per fuq kollox kienu nies imbeda mill-Alla veru. Awgustin ixebbaħ lil dawn il-ħbieb ta' Vittorino ma' nies li kienu bnew it-torri ta' Babel. U jagħmel din ir-referenza nintebħu din ir-referenza f'dik il-frażi meta jgħid minn fuq l-quċċata għolja ta' Babilonja. Fejn il-quċċata għolja jirreferenza t-torri li dawn in-nies ta' Babel kienu bnew. Għalhekk Awgustin jara li u dan huwa l-messaġġ li tiwassal, kif in-nies ta' Babel għax mimlin bihom infushom rridu jagħmlu għalihom rridu jagħmlu isem għalihom billi jeħduha ma' Alla, hekk ukoll dawn il-ħbieb ta' Vittorino kienu nies mimlin bihom infushom huma li kienu ta' reliġjon pagana u għalhekk ma kinux iqimu lill-Alla veru. Fil-fema ta' Awgustin, kif il-gburija ta' nies ta' Babel kienet il-kawża tat-telfin tagħhom, hekk ukoll il-gburija kienet qed tkun il-kawża tat-telfin ta' dawn il-ħbieb ta' Vittorino. U Sant Awgustin, meta naqraw mod partikolari fit-tielet ktieb fejn jitkellem dwar l-esperjenza tiegħu f'Kartaġni, l-ewwel li jsemmi hija din li mġiba sesswalment diżordnata tiegħu. Hija kontinwazzjoni dak li kien qed jgħid fit-tieni ktieb. Però mbagħad nintebħu aħna u naqraw li iktar minn kollox hija s-supervja li bedetu minn Alla. Eżempju wieħed, però li huwa sinifikattiv ħafna, Il-fat li jedinna li f'dak iż-żmien f'Kartaġni imnebba anke mill-istudji li kien jagħmel meta qara l-ktieb ta' Ċiċerun, l-ktieb Ortensju, imnebba biex jaqbad it-triq tal-filosofija, Santu Agustin tiġih l-idea li jaqbad il-Bibja, l-iskrittura mqazza, u jibda jaqra. Għax dubara kien semma minn ommu, ovvjament fi ċkunitu, u kienet ommu kienet tgħidu isma' dan huwa l-ktieb tal-verità, l-ktieb tal-filosofija. U jaqra dan il-ktieb. Però wara ftit warbu għalfejn, kif jgħidu stess. Imdorri b'testi letterari b'Latin fin ħafna, irfinut, imkabbar kif kien l-edukazzjoni li kienet jirċievi, xin ra dawk it-traduzzjoni tal-Bibja, miktubin f'Latin mhux ta' kwalità, maqdru. Propjament maqdar it-traduzzjoni iktar mill-ktieb fih innifsu, hemmhekk hemmi. U jekk jikkummenta, il-gburija tiegħu dak iż-żmien ma permettitlux li jara f'dak il-kliem sempliċi f'dak il-Latin mhux daqshekk irfinut il-messaġġ. Ekku, il-vera dnub jew l-ikbar dnub li Santu Agustin jara f'dak iż-żmien hija iktar li dol iktar is-supervja tiegħu. Issa ngħaddu għat-tieni parti. Kartaġni ta' Agustin adult. Nistgħu nqisuha bejn Babilonja u Ġerusalemm tas-sema u niġġu allura t-tieni tema issa. Kartaġni bħala Babilonja Kartaġni bħala Ġerusalemm tas-sema. Għalhekk nista' ngħaddu għat-tieni figura li magħha Santu Agustin iqabbel il-belt ta' Kartaġni u din hija Ġerusalemm tas-sema. Fil-fatt hawn għandna probabbilment figura ta' figura fejn Ġerusalemm tas-sema hija l-eżaltazzjoni, il-perfezzjoni ta' Ġerusalemm tal-art. Ġerusalemm tas-sema allura hija figura retorika li biha nifhmu l-ġenna, l-ħajja eterna ta' Gawdija Malla. Ħalma minna l-ewwel, ħa naraw l-ewwel it-tifsira ta' Ġerusalemm tas-sema fl-iskrittura fil-kotba mqazza. Għal poplu Ludi, il-belt ta' Ġerusalemm, il-belt fiżika ta' Ġerusalemm kienet iċ-ċentru tal-art li Alla kien ta' lill-Abraham u lill-Nislu. Għalhekk Ġerusalemm kienet titqis bħala il-belt rappreżentattiva tal-art imwieda. U f'Ġerusalemm kien hemm it-tempju kif ukoll il-palazz tas-sultan. Għalhekk hi kienet iċ-ċentru reliġjuż u politiku tal-poplu Ludi. Fi kliem il-profeta Zakkarija, Ġerusalemm hi il-belt il-fidila. Għax il-belt li fija jammar Alla. Meta l-poplu Ludi kien ġi eżiljat f'Babilonja, hemm u kien imxenna li jerġalura lejn artu. Iżda din ix-xewqa kienet murija sew, din ix-xewqa kienet murija sew fl-anjiet tagħhom dwar Ġerusalemm kif ukoll fil-kliem fil-kitbit tal-profeti. Per eżempju, jekk naqraw fis-Salm 137 ġa semmejtu qabel ma tkellimna dwar Babilonja bħala figura ta' eżilju. Fis-Salm 137 naqraw hekk: "Tibbisli idi il-leminija jekk qatt ninsalilek Ġerusalemm. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalemm il-fuq minn kull ferħ tiegħi." U fil-profeta Zakkarija naqraw: "Dan jgħid il-mulej, il-pjazzetti ta' Ġerusalemm qatt jerġgħu joqogħdu fihom ix-xjuħ, ir-riġiel u nisa, kulħadd bil-bastun f'idu minħabba t-tul ta' omru. U l-pjazzetti tal-belt jimtlew bit-tfal subin u bniet jilagħbu fil-wesaq tagħha." Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: "Ara, jiena nsalva l-poplu tiegħi mill-vant u mill-punent, u nġibhom lura biex jagħmlu f'nofs Ġerusalemm, u huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom fidilu ġust." Mill-profeta Zakkarija kapitlu 8. Il-profeti jitkellmu minn Ġerusalemm bħala il-post tal-ħelsien, mhux tal-poplu Ludi biss, iżda wkoll tal-popli kollha. U l-istess mill-profeta, nerġa' naqraw mill-profeta Zakkarija, d-darba u l-istess minn kapitlu 8 aktar l-isfel, jgħidlek: "U kotra ta' popli u ġnus qawwija jiġu jfittxu l-mulej tal-eżerċiti f'Ġerusalemm u jitolbu l-ħnina tal-mulej." Għalhekk il-poplu eżiljat, fl-eżilju nitkellmu mill-eżilju ta' Babilonja, kien jitlob, jitkarrab, jixxenna li jeħles minn dan il-jasar u jerġelura lejn Artu, jerġelura lejn Beltu, Ġerusalem. Hekk tiżviluppa din it-tematika ta' ħelsien minn jasar politiku, però li iktar tard tiżviluppa fit-tematika ta' ħelsien minn jasar spiritwali, il-jasar ta' dnub. U allura hawnhekk din naraw li dil il-binomju bejn jew kontrapożizzjoni bejn Babilonja u Ġerusalem diġà nsibuha fl-Iskrittura. U mbagħad naraw aktar tard kif juża Sant Augustin. Din u din kontrapożizzjoni s'issa rajnija fil-kitbit profetiċi fit-tieni Babilonja, Babilonja ta' meta nitkellmu fl-eżilju ta' Babilonja. Però din il-kontrapożizzjoni bejn Babilonja u Ġerusalem insibuha wkoll fl-Apokalissi. Meta tkellimna minn Babilonja Ruma, it-tielet figura, it-tielet test dwar Babilonja li sibna fl-Iskrittura. Mela fl-Apokalissi fil-kapitli 17-18 jitkellem minn Babilonja l-ġdida, Ruma, li teqret lill-insara. Fil-waqt li fil-kapitlu 21, allura li jtmim l-Apokalissi jitkellem minn Ġerusalem il-ġdida, bħala il-belt il-qaddisa, li niżlet mis-sema minn antalla, imħejja bħala rusa, imżejna għall-rus tagħha. Kif ukoll din il-kontrapożizzjoni bejn Babilonja u Ġerusalem insibuha wkoll fil-letteratura apokrifa u fil-letteratura Kristjana antika. Allura hija tematika mifruxa ħafna, popolari ħafna. Aktar ma l-poplu Ludi beda jifhem ir-rivelazzjoni ta' Alla fis-sens spiritwali, iktar beda jintibaħ li l-vera art imwedha lilu mhix jart fuq wiċċ id-dinja iżda fis-sema, fejn il-bniedem ikun maqut ma' Alla. Min hawn twieldet l-espressjoni Ġerusalem tas-sema li l-art imwedha lill-poplu. Issa mhux aktar fl-art iżda fis-sema. Mhux aktar għal tul ħajjet il-bniedem, iżda għall-eternità. Għalhekk dak li Alla wiegħed lill-poplu tiegħu iktar minn art fuq wiċċ id-dinja, iktar minn Ġerusalem ġeografika u temporali, Alla wiegħed art fis-sema, wiegħdu l-Ġerusalem tas-sema, l-ġenna, il-ħajja tad-gawdija eterna ma' Alla. U hekk jekk allura fir-rabta l-qadima fil-kitbit profetiċi nintebħu b'dan il-kontrapożizzjoni bejn Babilonja u Ġerusalem, art l-eżilju l-art imwieda, fl-Apokalissi jitkellem minn din it-tieni Babilonja li hija Ruma, il-belt il-ħażina, f'kontrapożizzjoni tagħha hija il-belt imwieda mis-sema, Ġerusalem tas-sema. Fil-fatt, l-Apokalissi jgħidilna li Ġerusalem tas-sema il-belt niżla mis-sema minn antalla u li ser iġġib magħha bidu ġdid. U għandek naqra silta mill-kapitlu 21 tal-Apokalissi. U l-awtur jgħidilna hekk: u rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għebu. U ma kienx hemm iżjed baħar, u l-belt il-qaddisa Ġerusalem il-ġdida rajta niżla mis-sema minn antalla, imħejja bħala rusa, imżejna għall rus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: dini l-amara ta' Alla mal-benedmin, u hu jammar magħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom Alla tagħhom, u jixxutalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajat jew dbatija, u ma jkun hemm iżjed għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Fija jkun hemm tiddi l-glorja tal-Alla f'din Ġerusalem tas-sema. Fija jinġabru l-ġnus, imma dawk biss li jgħixu ħajja tajba. Fil-fatt, fl-Apokalissi naqraw, nkomplu minn din is-silta, u fija u jġibu fija f'din Ġerusalem niżla mis-sema il-glorja u l-ġieħ tal-ġnuż, imma ma tidħol fija ebda ħaġa imnizza. Ħadd li jagħmel ħwejjeġ mistkerħa, ebda ħaġa b'oħra ma tidħol, imma biss dawk li tniżlu fil-ktieb tal-ħareja tal-ħajja tal-ħaruf. Issa nistgħu għaddu allura biex naraw fejn Sant'Austin iqabbel lill-Kartaġni ma' Ġerusalemm tas-sema. Bħala ma rajna qabel, għalkemm fil-kitbiet tiegħu Sant'Austin qatt ma jqabbel b'mod dirett jew espliċitu l-Kartaġni ma' Babilonja, hekk ukoll lanqas ma jqabbel lill-Kartaġni ma' Ġerusalemm tas-sema b'mod dirett. Iżda, kif rajna li Austin iqabbel b'mod figurattiv l-esperjenza ta' Żożitu f'Kartaġni ma' Babilonja, hekk ukoll huwa jqabbel b'mod figurattiv il-ħajja tal-insara ta' Kartaġni ma' pellegrinaġġ lejn il-belt ta' Ġerusalemm tas-sema. Fid-diskors 105, Austin jeżorta lill-insara ta' Kartaġni billi sewwi qabbilhom mal-insara ta' Ruma, kif ukoll billi ħeġġihom sabiex bħal l-insara ta' Ruma iżommu sħiħ fi Kristu. Austin ifakkar kif f'Ruma kienu tneħħew l-istatju tal-allat pagani, kif ukoll kienu twaffqu l-offerti ta' sagrifiċċji lil dawn l-allat. U hawnhekk Austin f'dan id-diskors jirrimarka li dawn l-allat mhux veru kif kienu jsostnu l-pagani kellhom il-qawwa li jħarsu l-belt. U hawnhekk hu jikkwota is-salm huma dawn l-allat illi għandhom l-għajnejn u ma jarawx. L-istatwi tal-allat fis-salm is-salm 15 mod ironiku jikkummenta jisma' dawn huma statwi biss għandhom għajnejn imma ma jarawx. Hekk ukoll Kartaġni, jkompli Sant'Austin, imeħlusa mill-periklu għax isħiħa fi Kristu. Austin ifakkar li f'Kartaġni wkoll kienet tneħħit l-istatwa tal-alla protettur tal-belt ta' Kartaġni, l-alla ċelesti. U hawnhekk Sant'Austin ma jinqos milli jagħmel rimarka retorika. Billi jgħid din l-alla ċelesti ma kienet xejn ċelestis li billa il-kelma ċelestis bil-Latin li tfisser tas-sema iżda tal-art. Hekk jgħid Sant'Austin. Kartaġni bat iżżomm sħiħa fi Kristu. U issa ilu li tneħħit ċelesti li ma kienet xejn tas-sema iżda tal-art. Ovvjament bil-Latin toħroġ iktar dan ir-rimarka li tjagħmel xi jużaha ċelestis. Austin ikompli r-rimarka dwar is-sitwazzjoni f'Ruma u jgħid li hemmhekk hemm bosta nsara u ta' interess li iktar għalina hija l-mod ta' kif isejħilhom il dawn l-insara pellegrini lejn Ġerusalemm. Din il-frażi turina kif Austin kien jifhem il-ħajja nisranija pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm tas-sema. U jgħaddi sabiex ifakkar fid-dbatijiet li l-insara ta' Ruma kellhom isofru. U ma lesti li jsofru f'dillart jirrimarka Sant'Austin sabiex ma jitilfux milli jiksbu lil Ġerusalemm tas-sema. F'Ruma huma jsofru diżastri temporali diżastri f'din il-ħajja sabiex ma jitilfux il-ġid dejjimi, il-ġid etern. Din l-istess attitudni ta' pellegrini lejn Ġerusalemm Austin jipproponija lill-insara ta' Kartaġni dan id-diskors 105 propju jtisir jtjamlu lill-nies ta' lill-insara ta' Kartaġni. U għalhekk l-ewwel jitkellem dwar xi ġri f'Ruma jew dwar x'ġara f'Ruma, sitwazzjoni f'Ruma u tgħidilhom kif sar hemmhekk ħajsira anke hawnhekk fostkom. Għamlu ħudu eżempji tagħhom, għamlu kuraġġ bihom. Huma wkoll l-insara ta' Kartaġni għandhom iżommu ħarsithom lejn din Ġerusalemm u jkomplu jimxu lejha. U ma jħallux id-dbatija tal-ħajja t-telefon milli ħarsu milli ma tħallux il-dbatija tal-ħajja milli jaslu f'Ġerusalemm tas-sema. Din kienet il-ħidma pastorali ta' l-isqof Austin f'Kartaġni. Li jeżorta jgħin lill-insara ta' Kartaġni fil-mixja tagħhom lejn l-arti mwieda lilhom. Ġerusalemm tas-sema, lena dejjima ma' Alla l-veru. Ekku, U din l-insistenza fuq il-dibatit li kellhom isofru f'din il-ħajja tkompli tirrafforza għal fejn din l-idea ta' Babilonja Kartaġni, għax f'Babilonja l-poplu għażiljat, itibati, f'Ġerusalemm hemm il-premju, il-serħan tiegħu. U li tgħidilhom Santu Wissina hawnhekk huwa proprju dan. F'din il-ħajja aħna mbagħtu bħalma daqs li kieku bniedem iżiljat. Palma ta' kien il-poplu ludi eżiljat f'Babilonja kellu jbati. Bata ta' kizmin imbatu l-lum. Pero bħalma imweda lilhom kienet li jarġgħu lura li l-art imweda tagħhom Ġerusalemm tal-art, hekk lilna hija imweda illi naslu f'Ġerusalemm tas-sema. Allura, il-ħajja tan-nisrani illum, Santu Wissin tippoġġiha f'dan id-dawl bħal f'pellegrinaġġ, f'mixja. Lej l-art imweda l-inna. Mix ħarta unek, imma l-eternita. Flist qarrijiet, hemm erba passaġġi li fihom Santu Wissin jitkellem minn din Ġerusalemm tas-sema. Li għalkemm ma jqabbilhomx direttament ma' Kartaġni, però huma ta' interess għalina. Bla ma ntawwal ħafna ngħid biss li f'dawn is-siltiet it-tema li fuqhom jisħaq hija dejjem din fejn ta' li l-insara huma ċittadini ta' Ġerusalemm tas-sema u li lejha mexxin bħal f'pellegrinaġġ. Jitkellem hekk fil-ktieb numru 9. Toħroġ ċara wkoll l-idea li l-bniedem f'din il-ħajja jibqa' dejjem jgħix f'taqbida mal-ġibdi tal-ħażen, anke jekk ikun għamel għażla li jgħix ħajja tajba. U hekk naqra silta qasira mill-ktieb 10. U qed jgħid b'ton autobiografiku għalhekk Santu Wissin. Tassew li issa t-teatru madux jiġbidni, u anqas il-mixi tal-kwikeb madu jħabbi li rasi, ruħi qatt ma marret tistaqsi l-iddellijiet u nobot ir-riti sakrilegi, imma kemm drabi il-għadu bit-nassis tiegħu għadu jiġi iwebbilni biex nitlob xi sinjal minn għandek mulej alla tiegħi li jingħaddni naqdik l-umiltà u s-safa tiegħi. Nitolbok fġih is-sultan tagħna, fġih Ġerusalemm, il-belt safja u nadifa tagħna. Nitolbok biex bħalma issa qed inżomm ruħi l-bogħod bit-nassis tal-għadu hekk nibqa' nagħmel dejjem u dejjem iżjed. Ekku, l-ewwel parti madux jiġbidni t-teatru li jitkellem dwaru fit-tielet ktieb. Meta f'Kartaġni kien jitaxxa l-ispettakli li kienu jsiru fit-teatri, li l-istess mhux dejjem kienu ta' xi eżempju ta' xi moralità tajba ħafna. Jew inkella l-interess fl-astroloġija fil-mixi tal-kwikeb. Qed jgħid Santu Wissin dak kollu issa inħlist minnu, però anke issa meta jikteb il-ktieb numru 10, qed jikteb issa meta jitkellem ta' bniedem ta' jisqof meta huwa bniedem illi nisrani mammet illi ħalla dan il-passat illi kellu. Jgħid xorta però issa it-tentazzjoni xorta hemm din. U għalhekk jitlob l-Alla illi jgħinu f'ġieħ is-Sultan, f'ġieħ Ġerusalemm, u hawn isemmija din il-belt imweda lilna. Fil-ktieb fil-ktieb 12 issa f'Ġerusalemm il-bniedem isib is-serħan ta' qalbu u din narawha fl-aħħar żewġ siltiet mill-ktieb 12 u mill-ktieb 13 tal-istqarrijiet. Mela dik it-tfittxija li jiftaħ biha il-ktieb tal-istqarrijiet fl-ewwel ktieb issib it-tweġiba u t-tifsira tagħha f'Ġerusalemm tas-sema. Meta jgħid fil-bidu fl-ewwel ktieb qalbna qalb il-bniedem ma ssibx is-serħan jekk ma tistrieħx fik. U l-istqarrijiet huwa din kważi permettu ngħid għanja tal-bniedem li tifittex is-serħan tiegħu. Allura taraw l-istqarrijiet huwa proprju nistgħu naraw taħt din il-figura tal-bniedem fl-eżilju. U x'jgħid, hemmhekk f'Ġerusalemm tas-sema inti o Alla tiġborni kolli kemm jien mill-kruwa tat-tixrid tiegħi, tagħtini sura ġdida U twettaqni fi għal-dejjem għalla tijej, tiba tijej. Bat naqra zewt silti daqxin forsi jitwal u nistanar u bijom minn mil-ktib 13. U jiktepek. Il-mistriħ tagħna u postna. Din it-tema tal-bniet li tifittex il-mistriħ tiegħu. Il-mistriħ tagħna u l-post tagħna. L-imħabba, qed jgħid Sant Agustin, terfana lejk Alla. U l-ispirtu tajjeb tiegħek joħroġ iċ-ċakun tagħna minn bibien il-mewt u jtellana fil-għoli. Is-slim tagħna fir-rida tajba. Kull ġisem ifittex postu skont ma wut toqgħod tiegħu. It-toqgħod ma jiġbidx l-isfel biss, iżda lejn il-post li hu tiegħu. Palma n-nar jola l-fu, bat jisegu diversi eżempji jemmek. Bat jikompli, jien, it-toqol tijaj u għamħabti, jiet Sant Agustin, immur fejn immur, u għal-imħabba li t-għan-għanni. Id-don tijek, l-Spirtu Santu, id-don ta' li għalla jgħat il-midem, ju għal-Spirtu Santu, ikebbisna u jerfana l-fu, u għahna nitħedġu u nitqanqlu. Nitilow it-tela li hija l-qalbna u nannu l-anja tat-telat. Nitħeġġu u nitqanqlu bin-nar tiegħek, in-nar tajjeb tiegħek, u nitilow il-fuq lejn is-slim ta' Ġerusalemm. Għax fraħt meta qaluli sejrin f'dal il-mulej. Jekk jgħid is-Sam 120. Hemmhekk ir-rida tajba tagħna tqiedna biex ma nkunu rridu xejn iżjed ħlief li nibqgħu f'dik id-dar għal dejjem. Hemm diversi siltijiet fejn f'Sant Agustin jikkummenta dwar dan il-binomju ta' Babilonja u Ġerusalemm tas-sema flimkien. Ħa nsemmi wieħed biss fid-diskors 299A għax hemm diversi. Sant Agustin ifhem kif fl-iskrittura Babilonja hi figura simbolu tal-ħażen tal-bniedem. U bil-maqlub tagħha hemm Ġerusalemm, figura simbolu tal-belt pellegrina, mifruxa fost il-popli kollha li huma n-nies li jqumu lil Alla. U hekk jgħid, u l-istess dan huwa diskors li hemm possibbli m'aħniex ċerti, ma aktarx li huwa diskors li Sant Agustin kien għamel fil-belt ta' Kartaġi. Sant Agustin jgħid hekk. Teżisti belt ħażina mifruxa mal-art kollha qisha ġabra tal-ħażen tal-bnedmin. Fl-iskrittura simbolikament issejjaħ Babilonja. Mill-banda l-oħra, teżisti belt pellegrina f'din l-art. Għall-bnedmin li jinsabu f'armonija tat-tajjeb u din tissejjaħ Ġerusalemm. Issa dawn iż-żewġ tibliet huma mħallta flimkien. Fit-tmim ikunu mifruda minn xulxin. U għek nistgħu għonek nikkonkludu, mela bdejna biex rajna xi tfisser diskors figurattiv, li wara kollox huwa diskors nużaw ħafna, però huwa diskors rik ħafna. Mbagħad rajna biex għaddejna biex naraw xi l-figuri ta' Babilonja u Ġerusalemm tas-sema kif insibuhom fl-iskrittura. Biex imbagħad rajna kif Sant Agustin jużhom u japplikhom mod partikolari tant interessa lina llum kien għal-belt ta' Kartaġni. Kif rajna Sant Agustin ma jxebbaħx il-belt ta' Kartaġni la ma' Babilonja u lanqas ma' Ġerusalemm tas-sema? Minn flok u jxebbaħ l-esperjenza ta' sużitu ma' Babilonja u jxebbaħ l-ħajja tal-insara ma' mixja jew aħjar ma' pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm tas-sema. U minn dan joħroġ li Agustin kien jinterpreta il-ħidma tiegħu bħala jisqof ta' jisqof bħala dak li jeżorta u jgħin lill-insara tul dan il-pellegrinaġġ tagħhom f'din l-art fil-mixja tagħhom lejn Ġerusalemm tas-sema. Billi jwissihom mill-ħażen u l-ġibdiet żina tal-ħajja. Kif ukoll billi jeżorthom sabiex jintrabtu ma' Kristu sabiex jaslu f'Ġerusalemm tas-sema. Li ma jgħixejn qajr lena dejjima ma' Alla l-veru. L-istqarrijiet ta' Sant Agustin huma ta' eżempju għalina, kif ukoll iservu ta' eżortazzjoni lina sabiex ma naqtawx qalbna fil-pellegrinaġġ tagħna li fil-pellegrinaġġ tagħna fl-art, fil-mixja tagħna lejn Ġerusalemm tas-sema. Grazzi.
Kempus FM għadu kem waslilkom lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Kartaġni bej Babilonja u Ġerusalemm tas-sema. Il-kellimewlieni kien Father Pierre Desira.